بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. وزون كتك إيمان ومدهوم شاشه tuliokuwa nao hususan wakati huu wa magharibi, baina al-maghribi wa isha, ni muda mchache sana, hasa hasa kwa wale ambao wako katika kutafuta faida ya dini yao. Leo, kwa sababu ya wakati ambao tuko nao, nipendelea tuzungumze jambo moja ambalo Allah tabarak wa taala amelikariri sana ndani ya Qur'ani, pia jambo hili mwenye kulifanya atakuwa ametoka katika ndani ya Uislamu, kwa maana ni kitenguzi katika miongoni mwa vitenguzi vya Uislamu ambavyo mtu lao hakivifanya sawa sawa ni alhazil, ni mwenye kufanya mzaha, au mwenye kulifanya hali ya kuwa amekusudia, isipokuwa natokwa huyu, isipokuwa yule anamtoa ambaye aliyetenzwa nguvu peke yake. Ni mara nyingi wamelizungumzia wanachuoni kwamba wanasema man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul walau amila bihi kafara. Kitenguzi hichi kinazungumzia mtu ambaye atakayechukia chochote kile ambacho kaja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu huyu anakufuru. Akachukia chochote kile katika yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaja nayo, kayafundisha, hakayachukia tu, walau amila bihi, hata kama atafanyia kazi, mtu huyu anakufuru. Na ushahidi pia ni kauli ya Allah tabarak wa taala katika sura Muhammad, Allah anasema walladhina kafaru fata'asan lahum wa adalla a'malahum dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Wale waliokufuru wamepotea na kuanguka matendo yao, Allah akataja sababu ya hao makafiri kupotea na kuanguka matendo yao, anasema dhalika bi annahum, hivyo kwa sababu wao karihu ma anzala Allah, wamechukia yale ambayo Allah tabarak wa taala ameyateremsha. Walivyochukia aliyoteremshwa kutoka kwa Allah tabarak wa taala, Allah akasema fa ahbata a'malahum, Allah tabarak wa taala matendo yao yote akabatilisha, kabatilisha yote. Pia katika aya nyingine, aya 25, kuanzia aya 25 Allah anasema mpaka aya 28, إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الله سيما حكيك يا والي أنباو ارتدوا على أدبارهم ومرتادي وكرديا نوما كتك في سجن فياو من بعد ما تبين لهم الهدى بعد يقوى ونغوفوا ومشاوى بينكيا kwamba hii ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na huu ndio uongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, washabainikiwa. Allah anasema ash-shaytan sawwala lahum wa amla lahum, shaytani akawapambia na kutaka kuwasaulisha yale ambayo Allah tabarak wa taala kayateremsha, hali ya kuwa tayari washabainikiwa uongofu wa dini na washabainikiwa na kuongokwa na mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaja nayo. Akabaini, Allah akasema ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. الله نسمى ذلك كسببه بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ولوانبيا ولأنباو ونشكيا ليتلمش الله تبارك وتعالى هاو إسلام ولوانبيا ولأنباو ونشكيا أنباو الله تبارك وتعالى أم يتلمش وكوانبيا وتهاوى سنطيعكم في بعض الأمر tutakusikilizeni na kutii katika baadhi ya mambo. Lakini Allah akasema, kwa sababu hawa ni hali ya wanafiki, wanafuata dini ya Allah tabarak wa taala, hali ya kuwa baadhi ya mambo wanayachukia mpaka inafikia hali wanawaambia wale maadui za Allah na wale wanaochukia yale aliyeteremsha Allah tabarak wa taala, wanawaambia sanuti'ukum fi ba'd al-amri, tutakusikilizeni na kuwatii katika baadhi ya mambo. Lakini baadhi ya mambo la Allah akasema uone kwamba hawa ni waongo. Wallahu ya'lamu israrahum, Allah anajua siri zao ndani ya nyoyo zao, anajua uhalisia. Lakini Allah akawaeleza kuambia uhatari wa hayo mambo wanayofanya. Allah akasema fakaifa idha tawaffatuhumul malaika yadribuna wujuhahum adbarahum, vipi siku ambayo, vipi hali idha tawaffatuhumul malaika, malaika wakiwafisha na kuwatoa roho, wakati wanawatoa roho, yadribuna wujuhahum, wanazipiga nyuso zao, wa adbarahum, na migongo yao, malaika wanawapiga. Kwa maana utamwona mtu muovu akiwa anatoka roho huwa anahangaika sana. Akasema kwa nini sababu hii inakuwa hivyo, malaika wanapotoa roho wanapata taabu sana. Allah akasema dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah, sababu wao wamefuata kile kinachomchukiza Allah tabaraka wa taala, wakarihu ridwana, na wakachukia radhi zake Allah tabaraka wa taala, fa ahbata a'malahum, Allah tabaraka wa taala akaporomosha matendo yao. Hizi aya zote zinaonyesha wazi kabisa kwamba mtu atakayechukia jambo lolote aliyoliteremsha Allah tabaraka wa taala na kuwa kafiri. Na Allah unaona hapa marejea, innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum alhuda, mtu aliyebainikiwa na uongofu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, hadhihi sunna, sawa, hadhihi manha wa hadha manhajuhu, hii ni sunna na huu ndio mwenendo wake, alafu mtu mwenendo wake mtume akauchukia, maelekezo yake akayachukia, hii ni sababu ya mtu kukufuru. Kwa hiyo wanachoni wakasema fabughu shay'in mimma jaa bihi ar-rasul riddatun, kuchukia aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam huku ni kuritadi. Walau amila bihi, hata kama utafanya, sawa, walau amila bihi. Qala, Allah anasema aliposema katika hizo aya za juu, al-karaha, wanakusudia wanachuoni inaposema karaha katika lugha ya Kiarabu inakusudiwa al-bughd, na hii ni ridda, kuchukia. Kwa lau mtu atakifanya matendo hali ya kuwa anachukia kile ambacho anakifanya, hii ni kufuru. Wabughdhu fil qalbi kufrun, pia na mtu anakuwa anachukia ndani ya moyo lakini anafanya dhahir, sasa ndio hii ni alama ya nini, ya nifaq. Kwa sababu munafik kile anachokidhihirisha ni kinyume kichoko wapi, moyoni. Anadhihirisha iman sala tano, lakini akiingia msikitini hana habari na swala, anachukia. Kwa nini? Wakati wa swala umefika, wala hataki kuambiwa chochote. Kwa hiyo kuchukia ndani ya moyo, hata kama utafanya dhahir, tambua hiyo ni sababu ya mtu kufanya nini. Wakatoa mifano wakasema, mtu mfano achukie uwajibu wa swala, sema swala sio wajibu, achukie kabisa swala sio wajibu, hata kama atasali, hata kama atafanya nini, huyo anakuwa ni kafir kwa sababu kachukia. Pia hata mtu anakufuru akipinga uwajibu wa sala anakuwa nani, kafir, hata kama atasali, lakini anaitakidi kwamba swala sio wajibu, anasali tu kwenda kujaza msikiti, mtu huyo anakuwa ni kafir, ikitenguzi katika vitenguzi vya sala. Kwa hiyo mtu kama anachukia ule uwajibu wa sala tu, hata kama atasali, huyo mtu ni kafiri, wala sala zake hazitomnufaisha mpaka atamke shahada. Pia ayakraha tahrima alkhamri walau tarakaha, mtu mfano kinyume chake, au achukie kwa nini pombe imeharamishwa hata kama ataiacha. Sawa? Yaani kwa nini pombe? Yaani yeye ni cha pombe mathalan. Muislamu ana swala lakini ikifika wakati wa swala hanywi. Umeona kama baada ya Isha kilabuni anakunywa mpaka asubuhi. Sawa? Yeye anaposomewa aya zinazozungumzia uharamu wa pombe, yeye anachukia sana. Hata kama hainywi. Lakini akiambiwa masuala ya kuambiwa kwamba hii ni haramu, hiki kimekatazwa, yeye ndani ya moyo wake anachukia sana, hata kama atakuwa hivyo anakuwa ni kafiri, kwa sababu anataka kuhalalisha kile alichokiharamisha Allah tabarak wa taala. Na kuhalalisha alichokiharamisha Allah ni kosa kubwa, ni katika madhambi makubwa. Pia inamtoa mtu katika Uislamu. Sawa? Miongoni mtu akachukia yale aliyokuja nayo pia mtu, au akachukia yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kauli au vitendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha kitendo fulani, lakini mtu badala ya kukiacha kama atakuwa na kiacha yeye kama yeye, bila kusema chochote, bila kukichukia, lakini atambue kwamba hapo hapo Allah tabarak wa taala ametulazimisha kumfuata huyu mtume. Hakuna khiari kwa mtu kumwacha kufuata mtume, ni jambo la lazima. Kusema Allah anamwambia mtume, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kama nyinyi mnampenda Allah kweli basi nifuateni. Kwa hiyo dalili hii inaonyesha ulazima na uwajibu wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu anapochukia chombo lolote alikuja nalo mtume anakuwa ni kafiri, kwa sababu Allah anasema dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, wamechukia sababu ya kufuru kwao, wamechukia yale aliyotelemsha Allah. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Allah mtume sallallahu alaihi wasallam azungumzi kwa matamanio yake, bali anazungumza kwa wahi. Kwa hiyo hadithi za mtume na mafunzo ya mtume ni wahi, ni maelekezo. Kwa hiyo anapochukia mtu alichokitemsha Allah anakuwa ni kafiri, fa ahbata a'malahu, Allah anabatilisha matendo yao yote. Allah tabarak wa ta'ala akiwazungumzia makafiri anasema, am yakuluna bihi jinnatun bal ja'ahum bil haqq wa aktharuhum lil haqq karihun. Bali Allah anasema bal ja'ahum al haqq, bali imewafikia hawa haqi, wa aktharuhum lil haqq, wengi wao kwa hii haqi karihun, ni wenye kuichukia sana, haqi imewafikia. Na pia akawazungumzia wanafiki katika aya mbalimbali, la yatuna salata illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun, hawaende swala isipokuwa wazembe. Kusala ni wazembe, yani mtu na pia utamwona mtu anakuja kusali unamtizama unasema huyu hajaja kusali, huyu kuna shinikizo limemleta, hata kuruku kwake atimizi, unaona anakwenda tu, unajua kwamba huyu tatizo lipo huyu. Aidha ni mjinga, hajui chochote katika dini, ama yeye huko nyuma kuna shinikizo. Hii hali inabidi tuepuke, kwa sababu hii hali ni hali ya wanafiki, la yatuna, hawaiendei sala isipokuwa aliyakuwa nini, wala yatuna salata illa wahum kusala. Allah anasema wanafiki hawaiendei sala isipokuwa ni wazembe, ni wachovu sana, wala yunfikuna illa wahum karihun, hawatoi isipokuwa ni kuchukia. Kwa hiyo lazima watu wapenda, na pia katika kupenda na kupenda yale ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ni masharti, miongoni mwa masharti ya la ilaha illa Allah. Katika miongoni mwa masharti ya la ilaha illa Allah ni almahabbatu almunafiyatu limadha lidhiddiha, yani lilbughd, ni kule kupenda ambako kumeepukana na kuchukia. Shahada yako muda kuwa haijatimiza mapenzi ya kupenda kile alichokitelemsha Allah, kutopenda Uislamu, hii bado hujatimiza sharti ya la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, lako ina matatizo. Kwa mtu kupenda hili neno la la ilaha illa Allah, neno tukufu, inahukumia na kujulisha kwamba mapenzi lazima yawepo kupenda yale ambayo ameyatelemsha Allah na kupenda wale wanaofanyia kazi la ilaha illa Allah, wanaolazimiana na shuruti zake na kuchukia kinyume chake. Kwa lazima sharti la la ilaha illa Allah litimie, kwa sababu bila kutimia sharti la la ilaha illa Allah hakuna chochote ambacho utakifanya kikapendezeka kwa Allah. Allah pia anazungumza, wa minan nasi man yattakhidhu min duni Allahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashadda hubban lillah. Miongoni mwa watu kuna ambao wanajifanyia miungu kinyume na Allah tabarak wa taala, wanawapenda hao miungu kuliko kama wanavyompenda Allah, na waumini ndio wanampenda sana Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo Allah ametukhabarisha kwamba waja wake wenye kumpenda sana, kwa sababu wao hawamshirikishi na jambo lolote, kama fa'ala almudda'u almahabbati lahu, kama ambavyo walivyokuwa kidai yale mapenzi wale ambao walikuwa kidai wanampenda Allah tabarak wa taala, lakini hawana chochote kile wanachompenda. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, yeyote anayefanya ibada akaabudu pamoja na Allah tabarak wa taala asiyekuwa yeye, kwa hakika huyu ni muabudu mwenye matamanio. Yaani ukafanya ibada ukaabudu kinyume na Allah tabarak wa taala, basi wewe unayapenda matamanio yako kuliko nini alichokiwekea sheria Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo tukirudi pale pale kwamba yule ambaye anachukia kile alichokitelemsha Allah tabarak wa taala anakuwa ni kafir. Leo mifano mizuri iko wazi, watu wanavyochukia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam wako mbali kabisa. Mfano mzuri, watu wakiambiwa leo hii ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia ni uchafu. Aliyakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ahful liha wa qassu shawariba, kadiri hadithi nyingine imekuja khaliful mushrikin wa khalifu washirikina, acheni ndevu, punguzeni masharubu. Lakini leo ukimwambia mtu vipi unapunguza ndevu, uchafu uchafu. Haya ni maelekezo. Wewe hata kama ataziacha mtafanya vipi, mtaishi vipi? Kwa sababu naishi na wenzangu wako hivi. Sawa, naishi na wenzangu wao wako hivi, lakini naziacha, basi wasije wakanisema. Ukachukia kile alichokuja nacho, lakini unakifanyia kazi, hii inaweza kukupelekea katika ukafiri. Kwa hiyo lazima pia upende yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mavazi Mtume ametuelekeza, mavazi yote ni mubaha, lakini katoa maelekezo katika mavazi. Sawa, leo ukimwambia mtu usivae nguo ambayo inaburuza, anakuambia mbona Abubakari na yeye alivaa nguo iliyoburuza? Mtu leo alikuwa ananiambia hilo, amekutana na mwenzake akamnasii, mbona shekhe unavaa isbali, hujui kwamba Mtume amekataza? Akasema ndio najua, nimesoma navaa hivi kwa sababu na Abubakari alivaa. Sasa wewe unamfuata Abubakari, unamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema nini? Abubakari radhiallahu anhu katika sira zake, katika maelezo yake, alikuwa ni mtu mwembamba, kwa sababu nini? Alipokuwa akivaa nguo yake inamteleza, sawa. Sasa Mtume alivyosema kwamba nguo ya muumini ni nisfu saq, ni nusu ya muundi, Abubakari akaona nguo yangu mimi ninayoivaa inaniteleza, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inna izari yastarikhi wa ana ataahaduhu, au kama kala asema, mimi nguo yangu mimi hii ninayovaa, hii izari yangu, kikoi changu ninachokivaa, kwa sababu izari ni nguo inaanzia kiunoni kushuka chini, sema hii izari yangu ninayovaa inalegea, kwa hiyo inakuwa inatelemka, inakuwa nini, isbani. Asema mimi na ataahadu, nakuwa naipandisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, anta lasta min al-khuyala, wewe sio katika watu wanaofanya kiburi. Sasa watu wakachukulia maneno haya kwamba inafaa kuvaa isbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akumwambia kwamba yeye aendelee kuvaa. Je, wanaweza kupata wapi mtu kama Abubakari aliendelea kuvaa isbali? Hakuna kitu kama hicho. Lakini watu tu kuchukia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuziona kwamba ni kitu fulani cha watu fulani. Leo mtu akifanya sunna ataitwa muhabi. alikuwa sio sawa sawa, bali wengine wameichukia kabisa. Hata kama ataifanyia kazi leo, watu wakifanya sunna sasa, siku hizo umebadilika, umekuwa kama mtu fulani, sio jambo la sawa sawa. Sisi tunaamrishwa tumfuate mtume katika nyanja zote, katika muamala wetu, katika matendo yetu, sehemu za kulala, mavazi yetu tunayovaa, kuzungumza kwetu, kila kitu Allah tabarak wa taala ametuamrisha tumfuate yeye. Pia wanasema, wakieleza kwamba alkaraha, wanachuoni kwamba alkuruhu ina maana moja na karaha, wanasema mfano wake ni adhafu wa dhuf. Wanasema alkaraha ni mashaqqatu allati tanalu al-insan, ile chuki ni uzito mtu anaupata, min kharij fi ma yuhmalu alayhi bi ikrah, ambayo kinakuwa nje ambacho kinampelekea yeye kuchukia. Pia wakasema hii kuchukia iko katika aina mbili, ma yuafu min haythu at-tabi', ile ambayo hupelekea asili ya maumbile, mtu anachukia tu kwa maumbile, au mtu akachukia kwa sababu inaopelekea min haythu al-aql wa shar'i, kile kinachokuchukulia akili na sheria. Sawa, mtu akachukia tu kwa sababu ya nini? Ya maumbile yake. Kuna mtu anachukia kwa maumbile. Pia kuna watu wanachukia kwa sababu ya nini? Ya dini na akili waliokuwa nayo. Wanasema lihadha yasihu an yuqaa an yakula al-insanu fi shay'in wahid. Mtu anaweza akasema katika jambo moja, inni uriduhu wa akrahu. Mtu akasema hiki kitu nakitaka lakini nakichukia. Sawa? Nakipenda kama kilivyo lakini nakichukia. Kwa maana ya kwamba nakipenda kwa sababu ya maumbile, nakichukia kwa sababu ya akili na nini? Na sheria. Sawa? Mfano mpenda zina. Sawa? Mpenda nini? Anaifanya zina. Anapenda zina kwa haithu ya maumbile. Sawa? Kwa nini? Maumbile yake yanamsukuma hivyo. Lakini anachukia uharamu wake, kusema ni haramu kwa sababu ya akili na nini? Na sheria. Anapoambia kwamba zina ni haramu, anachukia sana. Hapendi sana, akiona ustazi umekuja kumwambia anakimbia. Hapendi kabisa. Kwa sababu ya akili na sheria ndio inamuelekeza. Akili inamsukuma achukie, na sheria inakuta imeshamtangulia pale. Kwa sababu kama angekuwa ni maumbile kama atakavyokuona mbele hapo, Allah tabarak wa taala sema kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum, mmefaradhishiwa nyinyi mapigano, vita, lakini ni chuki kwenu, nyinyi mnavichukia vita, hakuna anayependa vita. Sawa? Wakasema annahu la yajibu lil insan an ya'tabira karahatahu li shay au mahabbatahu lahu hatta ya'lam halahu. Imam al-Qurtubi akati anazungumzia hii aya akasema kwamba kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum, mmefaradhishiwa nyinyi vita hali ya kuwa mnavichukia. Akasema rahimahullah kwamba huwa kurhun lakum, hali ya kuwa nyinyi mnaichukia sana vita. Akasema huwa kurhu tibaa, huko kuchukia ambako alikuzungumzia Allah ni maumbile. Hakuna yeyote anayefurahia kufa, kwa sababu mtu atatoa mali, atatoa wakati wake, kuna kuacha mji, pia kuna kufa, taarudhu bi jasadi lishajaji walqatl ila taraf, na vita hupelekea watu kufanya nini? Kuvunjika, kukatwa vile viungo vyake na kadhaa. Fakanat karahiyatuhum lidhalika la annahum karihu faradha Allah, uliko kama umbile, sio kwamba wamechukia nini faradhi ya Allah tabarak wa taala. Sheikh Ibn Uthaymeen akasema akizungumzia aya hii, wa huwa kurhun lakum, akatanguliza mambo ya kueleza mambo ya kilugha, mambo ya nahau, akasema kwamba wa huwa kurhun lakum inarejea katika mapigano, walaysa yaudu ala alkitaba, hairejei katika yale mambo ya faradhi. Jihadi ni faradhi, ni lazima, na Allah aliposema kutiba alaykum alqital wa huwa kurhun lakum, Allah amewafaradhishia jihad aliyakuwa nyinyi mnachukia. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hii wa huwa kurhun lakum, hii huwa inarejea katika mapigano, lakini hairejei katika ule ulazima. Anasema fa innal muslimina la yakrahuna ma farada Allahu alayhim, waislamu hawachukii kile ambacho Allah amewafaradhishia. Tumeelewana? Waumini na waislamu hawachukii jambo ambalo wamefaradhishiwa na nani? Na Allah tabarak wa taala. Inma yakrahuna alqital bimuqtada tabi'ati albashariyya, wanachukia vita kwa sababu ya kisukumo chile cha maumbile ya kibinadamu. Akasema wa farqu baina an yuqala, kuna tofauti ya kusema kwamba inna nakrahu ma farada Allahu min alqital wa baina an yuqala inna nakrahu alqital, kuna tofauti ya kusema kwamba nachukia kilichofaradhishwa au nachukia kilichofaradhishwa katika jihad au kuchukia vita vyenyewe. Sumeelewa? Kuna mambo mangapi? Kuna vita, kuna na faradhi. Sawa? Kwa kuna tofauti ya kusema mimi ninachukia vita na ninachukia, na kuna tofauti ya kusema ninachukia ile faradhi ile faradhisho. Sumeelewa? Akasema kuna msemi, fakarahatul qitali, kule kuchukia vita amrun tabi'iyyu, ni jambo la kimaumbile. Fa inal insan yakrahu an yuqatila ahadan min an-nas fayaqtuluhu. Mtu anachukia sana kuona anamuua mwenzake alafu na yeye anamuua. Anachukia yeye kumuua binadamu mwenzake, pia na yule mwenzake anachukia kuuliwa. Sielewana? Fayusbihu maqtulan, akawa yule mwenye kuuliwa anachukia jambo hilo. Lakini idha kana hadha alqital mafruḍan alayna, itakapokuwa vita vimefaradhishwa kwetu sisi, sawara mahbuba ilayna min wajhi, inakuwa ni upande fulani tunaipenda, wa makruhu lana min wajhin akhar, tunaichukia katika nini? Upande mwingine. Lazima ipendeke kwa sisi kwa sababu ni nini? Ni faradh. Na tutaichukia sisi jihari kwa sababu gani? Anauliwa, tunape kimaumbile. Tunachukia mtu kuuliwa ndugu yake, kuuliza uliwa jamaa zake, kutoa mali pia mtu afurahi. Sawa? Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, fabi'tibari, kwa kuzingatia kwamba anna Allah faradahu alaina ay yakunu mahbuban ilayya, kwa kuzingatia kwamba Allah alichokifaradhisha juu yetu kinakuwa kinapendezeka sana katika nyoyo zetu. Walihadha kana sahaba yatuna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa jambo hili walikuwa masahaba wanaenda kwa mtume, yusirruna an yuqatilu, wanaendelea kupigana katika vita, bi'tibari anna an-nafsa, kwa kuzingatia kwamba nafsi minhu yakunu makruhan ilayna, kwamba inakuwa inachukia. Wanapenda kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam tukapambane jihad, lakini hawapendi kuona ndugu zao wanauliwa. Akasema mfano na jambo hilo aliyosema Imamu Baghawi, anasema min qablu inda tafsir, anasema watu wanakuwa wanachukia pia. Wakasema wanachuoni kwa jambo hili, wasema wafarraka alulama baina alkuruhi tabi'i, wametofautisha wanachuoni baina ya kuchukia kimaumbile, walkuruhi almukhrij min almilla, na kule kuchukia ambako kunamtoa mtu katika dini. Tunaelewana? Penzi kubwa iko hapa. Kwa mtu anapochukia kile alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuwa nani? Anakuwa ni kafir. Lakini wanachuoni walipokaa wakati wanafanya dirasa ya jambo hili, wakazungumza na kufuatilia, wakaona kwamba kuna tofauti, kuna kuchukia kimaumbile, pia kuna kuchukia ambako kuna mtoa mtu katika dini. Ukachukia sheria ya Allah au ukachukia yale aliyokuja nayo Allah tabarak wa taala. Wakasema jambo la kwanza, fal awwal an ya'udu ila al-mashaqqa au ila at-tab'i al-mujarrad wa yajiduhu al-karihu fi nafsi sawa'un 'alima anna ash-shari'ata ja'at bihi aw la. Akasema kule kuchukia aidha kurudi katika ule uzito. Sawa? Mtu anachukia tu, ile chuki yake inarejea katika ule uzito wa jambo. Akasema au ila tabi'i al-mujarrad au maumbile tu. Mtu anachukia jambo la dini lakini kwa maumbile tu. Wayajiduhu al-karih, anasema utamkuta mtu mwenye kuchukia katika nafsi yake, sawau alima anna shari'ati ja'at amla, ja'at biha amla. Mtu akawa anajua katika moyo wake kwamba hili jambo limekuja nalo sheria au hapana. Mtu akachukia kwa maumbile tu, au machuki yake ikaja kwa nini? Kwa ule uzito anaoupata wakati anatekeleza ile ibada. Mmeelewa jambo la kwanza nilizungumza? Yaani ile chuki, ule kuchukia kukarejea katika nini? Ule uzito wa ile ibada. Au maumbile tu yakachukia. Mtu akawa anapata uzito katika nafsi yake, sawa sawa anajua kwamba hii ni sheria au sio sheria, anachukia tu. Hii ni jambo la kwanza. Jambo la pili wakasema, la yakunu illa baada amri Allah bihi, chuki ile haiwi isipokuwa baada ya kuwa ni amri ya Allah iliyoamrisha. Sawa, mtu akachukia tu, haiwi chuki ile, haitokei chuki ndani ya mtu kuchukia ile ibada au kama ni ile ni sunna, lakini inachukiwa kwa sababu amri ni Allah tabaraka wa taala. Fahuwa aidun ila kauni Allah amara bihi, hii chuki inarejea kwa sababu Allah ndiye akafanya nini, kaamrisha. Wakasema hadha kufrun biittifaqi ahli alilm, hii ni kufuru ya makubaliano na chuoni wote. Sawa, ya kwanza ni maumbile. Sawa, mtu akawa anachukia mashaka, mfano kuja kusoma kwetu darasani kama hivi, watu wanapata mashaka, uzito unarejea, anachukia kuja kuhudhuria kwa sababu ya mashaka anayoyapata. Sawa, au maumbile hayapendi. Sawa, anapata kwamba hajali kwamba hii sheria imesema watu wakae chini wasome dini ya Allah. Sawa, hajali kwamba sheria imekuja kuzungumzia jambo hili, hawa haijaja kuzungumzia jambo hili, akaondoka. Pia kuna mtu anachukia jambo, mfano tunapigia mfano jambo la kusoma dini. Sawa, kuijua na kusikiliza dini, kwa sababu mtu anapokaa muda mrefu, kipindi kirefu, akawa asome dini ya Allah tabarak wa taala, moyo huwa mgumu sana. Sawa, kama alivyosema Ibn Baz rahimahullah, idha kana la yahdhuru alhalaqat wa majalis alilm, mtu anapokuwa hahudhurii halakati kama hizi, vikao vya kielimu, sawa, wala hahudhurii hata khutba, ni sababu moja wapo kufanya moyo wake mgumu, hata akipewa mawaidha ina gani hawezi kusikia, kwa sababu hasikilizi chochote. Adhana, naam, azi, naam, kwa sababu ya wakati sasa na nusu, eh, kwa hiyo jambo la kuchukia katika yale aliyoamrisha Allah tabarak wa taala, pia mtu anabidi kuchunga maumbile yake. Pia mtu anabidi kuchukia nini, maumbile yake, yani kuyachunga sana maumbile yake, kwa sababu anaweza akachukia jambo akawa ni nani, ni kafir. Kwa sababu Sheikhul Islam wanasema kwamba mtu huyu ambaye anachukia amri ya Allah tabarak wa taala, kile alichokiamrisha Allah, mtu anarejea ile chuki yake, inarejea katika jambo ambalo kaliamrisha Allah, na aina hii anakuwa mtu anakafiri, anakuwa ni kafiri biittifaqi alulama, kwa makubaliano yanayochuoni. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema man qala, Sheikhul Islam anasema atakayesema ana la uqirru bidhalika, mimi sikiri jambo hilo, wakasema yani ash-sharia, mtu akasema mimi sikiri sheria, katakuwa kama ni sheria fulani imewekwa na Allah tabarak wa taala, sema hii sheria sikiri, basi yamini. Sawa, wala altazimuhu, wala mimi sito lazimiana nayo, wa abghidhu hadha alhaq, naichukia hii haki, ni naichukia, hata kama atasema kwamba hii ni haki, akasema naichukia mimi hii, wa anfir an, na mimi nakwepa, naiacha, nakimbia, naikimbia, naiacha, siifanyi kazi. Sheikh Islam akasema fatakfiru hadha, kumkufurisha mtu kama huyu, maalumun bidharura min dini alislam, ni jambo linalofahamika kwa ulazima katika dini ya Uislamu. Walquran mamluun, akasema na Qurani imejaa, min takfiri mithla hadha an-naw', kuwakufurisha mfano watu kama namna hii. Watu gani? Wanaochukia yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na pia wamenukuu ijmaa juu ya kufuru ya yule mtu ambaye anachukia chochote atakachokuja nacho Mtume, kama alivyokuja alivyosema Imam Al-Mardawi rahimahullah katika kitabu chake cha Insaf. Insaf ya Imam Al-Mardawi amepokea kutoka kwa Sheikh Islam, anasema qala taqiyuddin, qala Sheikh Taqiyuddin, Taqiyuddin, lau kana mubghidan li rasulillah, lau mtu akichukia yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, au lima jaa bihi, yani lau kana mubghidan li rasul, lau mtu akiona mchukia mtume tu, akamchukia mtume, au akachukia yale ambayo amekuja nayo mtume, wanasema kafara ittifaqan, mtu huyo anakuwa amekufuru ittifaq. Baada ya kuona haya maneno wanachuoni, tukijirejea sisi wenyewe, mambo mangapi yanayochukiwa leo. Mtu ukimwambia pita katika mwenendo ambao alikuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakupa majina mabaya, anachukia. Lakini hatusemi maneno haya kuenda kubeba bendera na kuanza kuwafurisha watu kama matakfiri. Ni mtu msimamishie hujja, sawa, umpe nasaha kwamba kuchukia kwako hii sheria ni kumchukia Mtume au kuchukia sunna, na maana umechukia amri ya Allah. Alichokifundisha Mtume ni maelekezo kutoka kwa Allah, sawa. Lakini wewe ukikufuru alichokuja nacho Mtume, umekufuru amri ya nani? Ya Allah, kwa sababu Allah ndiye amemrisha Mtume aje akifikishe hicho jambo, sawa. Leo watu wanachukia ukiwaambia kwamba hii ni bid'a, anachukia, sawa. Mtume anakufanya anachukia. Kwa nini utuambie kwamba sio nini? Kwa nini utuambie ni bid'a? Anachukia sana, sawa. Lakini lile jambo la sunna ambalo linatakikana alifate yeye, yuko dhidi yake. Sisi tunaelewana, mtu anakuta yuko dhidi yake ile sunna. Kwa hiyo mtu huyu anapewa tambihi na kujulishwa, isiwe isije ukachukia hili ukawa ni sababu ya kufanya nini. Mfano ukasema na chuoni Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati anapiga mswaki kipindi cha leo alikuwa akitumia nini? Mti, sawa. Wewe ukasema huu mti wa nini sasa? Kama alivyosema Sheikh Fauzan kwamba hata kama tadharau ule mti ule anakuwa kafiri, sawa. Ama mimi sipige mswaki, nachukia huu mti. Hata kama huko mwanzo maneno ya Sheikh al-Islam al-Mujaddid anasema kwamba hata kama mtu atafanyia kazi, leo hii watu ukiwaambia fuateni salafu sale, wafuate masahaba wa Mtume, watu waambia sahaba wa Mtume ni nani? Sawa, hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia tuwafuate hao kwa sababu ni watu waongofu. Hakuna wewe aliyekunukulia dini katufikia leo hii mpaka hapa kama sio sahaba. Sawa. Ndio maana wakawakufurisha mashia. Kwa nini? Kwa sababu wanawakufurisha masahaba. Sawa. Wao wamewakufurisha masahaba, hii sababu ya kufurisha masahaba na maana wanaikadhibisha Qur'ani na Sunna. Si ndio? Qur'ani imewazungumzia sahaba. Sawa. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amewazungumzia masahaba, wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyina wa 'addu 'alayha bin nawajid. Mtume anatuambia tushikamane na sunna zake, pia akasisitiza na sunna za mitume za makhalifa. Ukaja wewe ukakataa kile ambacho masahaba umekinukuu kutoka kwa nani? Kwa Mtume. Ukakichukia kabisa. Sawa. Mifano ni mingi sana, watu kuchukia kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kukufuru. Inabidi wewe Muislamu moyo wako ukunjuke kukubali yale maelekezo na mafundisho aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuyachukia haya aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ni sababu ya kufuru, kwa sababu kichukia kile alichokuja nacho Mtume unachukia amri ya Allah. Sawa. Leo tumeambiwa mavazi, sawa, tumeelekezwa mavazi, mtu asivae nguo inazidi hapa kwa kikomo hiki, msijifananishe na makufaru katika mavazi yao. Sawa, mtu mfano akachukia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kivaa kanzu, kama ilivyokuja katika baadhi ya wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya wake zake walikuwa kusema nguo inayopendeka sana kwa Mtume ilikuwa ni kanzu. Alafu mtu akasema ah, kanzu la, ninaichukia mimi kanzu, siitaki. Sawa, akaenda kununua ile nguo la padri, akalitinga na akaja msikitini. Yeye huyo ajijifananisha nao? Ibn Uthaymeen anasema ajifananisha hata kama ajanuia. Hata kama ajafanya nini? Hata kama ajanuia ukavaa tu. Ah, mimi sijanuia, nimevaa tu. Kwa hiyo kitendo chako cha kuvaa ndio umejifananisha nao. Ukasema hizi nguo sizivai. Sawa? Kwa ndugu zangu katika imani, kwa hiki kichache, kwa sababu ya muda huu, inabidi kuchunga ndimi zetu na nyoyo zetu, kuzipenda sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, liwe jambo dogo liwe jambo kubwa, kulipenda kupenda sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanachuona wanasema as-sunnatu hiya al-islam wal-islamu huwa sunna. Sunna ndo Uislamu. Leo hii sunna imekuwa ni kitu kidogo. Sio? Kama njoo bana nikupe sunna. Kaa walau sunna. Sunna ni nini? Je, sunna ni kukaa kidogo au ni kupewa kitu kidogo? Mbona watu dini wameiona kama kwamba dini imetelemkia makwao? Hii ni dini ya Allah tabaraka wa taala ambaye anakuruzuku wewe na amekuumba wewe. Alafu mwenendo aliyokuja nao na mtume ambaye kamtuma yeye unauita kitu kidogo. Yana maana watu wamechukia sunna za mtume mpaka imefikia hali wanaita kitu kidogo. Haiwezi kudogesha kitu kama hukipendi, kama unakipenda, si ndio? Kama kitu unakipenda, huwezi ukakidogesha kikawa kidogo. Bali hata kama kitakuwa kidogo utakifanya kuwa ni kikubwa. Si ndio? Leo tizama mfano kama siku ya Eid inavyotukuzwa. Si ndio? Inatukuzwa sana. Lakini leo wakiambiwa tokeni wakati wa alfajiri, mfano maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fanyeni kadha, kwa mfano kwenye kutoka piteni kulia. Sawa. Na Mtume alikuwa akifundisha tembea maangalia chini mathalan. Lakini wewe ukayachukia haya yote, mfano mtu kuchukia mambo ya lazima. Kama tulivyosema mwanzo, mtu akachukia wajibu wa swala au wajibu wa zaka au wajibu wa haji. Sawa, mtu anakuwa nani? Kafir. Sawa, mtu anaweza kujiuliza, kweli mtu anaweza akasema kwamba swala sio lazima? Wewe mshukuru Allah, imani hipo, unaona kwamba swala ni wajibu. Lakini kuna watu hawana uzito wote katika nyoyo zao wa kuweza kuona kwamba hili ni jambo la lazima. Sawa. Bali watu wamekwenda kinyume, wameenda kuacha sunna, wakafanya jambo la bid'a na sunna wakaipiga vita. Leo hii mtu akifanya sunna anaitwa muhabi, anaitwa kama muharibifu wa dini. Sunna iko wapi? Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mtu mmoja, yeye ni mchekeshaji, ni shekhe mchekeshaji. Sawa. Watu wengi wanao kwenye simu zao. Alikuwa akisema sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akazungumzia ndevu. Anasema mtu anajiona kwamba anapofuga ndevu ataingia peponi. Utaingia peponi kwa sababu ya ndevu tu? Yaani kana kwamba ndevu ni kitu kidogo. Alafu huyu anaishukia sunna za Mtume kufuga ndevu, alafu anasema nimemuota Mtume. Amemuota Mtume wapi? Mtume gani uliomuota wewe? Eh? Hautomuota Mtume ana ndevu. Na Mtume alikuwa akifuga ndevu, si ndio? Mtume alikuwa na ndevu. Sasa wewe unasema ah, nimemuona Mtume. Hao wanatuambia tumemuona Mtume. Muulize Mtume amemuonaje. Mtume alikuwa na sifa zake. Sawa. Ni maana maswahaba wakaandika, wakaelezea tabiina, watabi'i wakaandika sifa za Mtume, mpaka wanaeleza uso wake na hapa ukoje, uso wake ukoje na ile upana na urefu, nywele zake umeeleza zimefika wapi, ndevu zake alikuwaje, mapana yake, maswahaba wameeleza. Sasa wewe umeota kwamba nimemuona Mtume, Mtume alikuwaje? Alikuwa na ndevu. Huyo hujamuona Mtume, umeliona shetani hilo. Sawa. Umeona nani? Shetani. Mtume hakuwa na nyoa ndevu. Ah, nimeona Mtume anaburuza. Huyo sio nani? Sio Mtume. Huyo mtu akawa anasema kwamba sunna unafuga ndevu ndio ingie peponi. Ina maana gani kusema maneno haya? Ili watu wachukie hizo sunna. Kuna mtu mmoja mwingine anasema, anamsupport, anasema kwamba ndevu ni uchafu. Yale maumbile ya binadamu kwamba ni uchafu, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia tukhalifu washirikina. Washirikina wao kuna baadhi ya washirikina wao wananyoa sharubu zote, wanaacha nini? Wanaacha ndevu. Pia kuna wengine wanaacha sharubu zinakuwa kana kwamba wanakaribia kuzimeza, wananyoa ndevu. Sawa. Mtume akatuambia khalifu almushrikina wa khalifu hawa washirikina, punguzeni masharubu, acheni nini? Ndevu. Hapo ndo utajua mapenzi ya kumpenda Mtume na alichokuja nacho kiko wapi. Uwezi kusema unampenda Mtume alafu unamkhalifu na unachukia aliyokuja nayo. Sawa. Kwa hiyo lazima tutahadhari ndimi zetu na matendo yetu. Mtu yeyote anayechukia chochote, hata kama kitakuwa ni kidogo, ukakichukia kile alichokifundisha Mtume, hata kama utakifanyia kazi, unakuwa ni munafiki, na munafiki ni mtu aliyekufuru. Sawa? Munafiki ni kafir. Ndio maana wakatutambia wanachuoni kwamba haifai kumuita Muislamu munafiki. Sawa? Kwamba amekuibia unamuita munafiki. Munafiki ni mtu anayedhihirisha kinyume na anavyofanya nini? Na anachokitakidi ndani ya moyo wake. Na wanafiki Allah amewakufurisha. Ndio maana watakuwa fi darki al-asfali minan nar, watakuwa katika kina cha chini cha moto. Wale wao ndio kama kuni wanawachochea watu wengine. Sawa? Ni watu wabaya sana. Na huku nyuma tukawa tunaanza mahadhara, tumetaja aya za kuzungumzia. Sawa? Mtu yumo yumo kwenye sunna, yumo yumo kwenye Uislamu, baadhi ya mambo mengi anayachukia. Kwa hiyo tutahadhari, tuzilee nafsi zetu kuzipenda sunna za Mtume. Tumeona hiki kitenguzi ni sababu ya ufanini. Na haya pia kwa kumalizia, sababu saa dakika 23 kwa ufupi ni kwamba sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam huwezi kuzijua mpaka usome. Sawa? Dini yetu ya Uislamu sio dini ya kubatisha. Sawa? Sio dini ya kukariri na kusema kwamba tuliwakuta wazee wetu wanafanya kadhaa na sisi tunafanya kadhaa. La, sio jambo hilo. Dini yetu mabiniyu ala alilmi, qala Allahu qala ar-rasulu qala as-sahaba. Dini ndio imesimama hapo. Allah amesema, amesema Mtume, amesema sahaba. Na hao masahaba ni ulul irfani, ni watu wenye ufahamu mkubwa wa dini hii. Sasa wewe unapokuwa umeacha kusoma dini ya Allah, huwezi kusema nimeshikamana na sunna. Sunna tuzijuaje? Lazima ufanye nini? Usome. Pia kuna watu wanapiga vita sana kusoma dini ya Allah, wakati ni jambo la ambalo amekuja nalo Mtume. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala Allahu lahu fi tariqan ila aljanna, yule mwenye kupita njia anatafuta elimu, Allah humsalishia njia kuelekea wapi? Peponi. Kuna watu wanasema kukaa chini kusoma kama namna hii na kushika vitabu na kusoma Qur'ani kupoteza umri. Kwa hiyo watu watoke na ujinga wao wakafanye da'wa. Sio jambo la sawa sawa. Dini imejengwa kwenye misingi ya elimu, ili tusije tukapata kuingia kwenye kuchukia kile alichokuja nacho Mtume. Sawa sawa, tunajua hawa hatujui. Ikawa ni sababu sio kiyama, naambia wewe ulikufuru kitu fulani, halafu ulikuwa unajui, ah, nilikuwa sijui. Hakuna udhuru wakati elimu ipo. Sawa. Mimi nadhani niishie hapa kwa hiki ambacho nimekizungumza, isipokuwa tu nikaribishe maswali. Pia huu msikiti umesema unaitwaje? Masjidi Rahman. Hapa mazingira haya? Update. Masha Allah. Basi kwa kama kuna maswali tuulize kunako. Naam.